U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Parlament Srpske o SDS-ovoj deklaraciji o Dejtonskom sporazumu. Deklaracija politički nepismena i puna nedostataka, ocijenili predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
Savjet ministara BiH bez saglasnosti Saveza za promjene usvojio set zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Dodik najavio, u julu ponovo sa Putinom.
Rusija nema teritorijalne pretenzije prema susjednim zemljama, izjavio Lavrov.
Košarkaši Crvene zvezde u polufinalu ABA lige gostuju kod budućnosti.
Vrijeme je sunčano i toplije, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog deklaracije o zaštiti opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka Evropskoj uniji kao strateškim ciljevima Republike Srpske, čiji je predlagač narodni poslanik Vukota Govedarica. Poslanici opozicije ističu da je pravo vrijeme za donošenje ovakve deklaracije koja bi pokazala jedinstvo, dok skupštinska većina kritikuje sadržaj dokumenta i navodi da je prethodno trebalo postići konsenzus i skupštini ponuditi zajedni deklaraciju, izvještava Zorana Marković.
Očuvanje Dejtonskog sporazuma, načela ravnopravnosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda, članstvo BiH u Evropsku uniju bez promjena ustavnog uređenja unutrašnje teritorijalne organizacije BiH treba da bude jedinstven cilj nacionalne politike Republike Srpske, naveo je u uvodnoj riječi predlagač, šef kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Sporazum je donio međunarodno priznanje Republike Srpske i kao takav predstavlja dokument od neprocjenjive vrijednosti za srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Šef kluba poslanika SNSD Radovan Višković naglasio je da je tražio od predlagača da ovu deklaraciju povuče sa dnevnog reda kako bi se predložila zajednička deklaracija koja će imati podršku svih stranaka, a da u ovoj deklaraciji ima mnogo propusta.
U ovoj deklaraciji u suštini se puno više daje prioritet državnim institucijama nego entitetskim. Ovdje se ne pominje u ovoj deklaraciji ni na jednom mjestu, niti visoki predstavnik. Kakav put Bosne i Hercegovine sa kancelarijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Za Dušana Berića iz SDS-a i Miroslava Brčkala iz PDP-a jasna je poruka koju ima ova deklaracija i da je ovo pravi trenutak da se ona usvoji.
Poruka je da u ovom momentu, kad imamo situaciju da je živ, nažalost živ, pruski sporazum, da imamo deklaraciju hrvatskih parlamentaraca u Savjetu Europe, da imamo deklaraciju bošnjačkih stranaka u Federaciji BiH, da imamo predsjedništvo koje više nije predsjedništvo, da treba dati jasnu poruku iz ovoga našeg identiteta.
Ova deklaracija koja je pred nama sadrži ključne stvari po nama, a to je dva entiteta, ravnopravna Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda i zabrana bilo kakve vrste majorizacije sa jedne strane, odnosno principa jedan čovjek, jedan glas, a sa druge strane federalizacije, odnosno dalje podjele u Bosni i Hercegovini.
DNS neće podržati ovu deklaraciju, rekla je šef ovog kluba Spomenka Stevanović, i ona je očekivala da će se o deklaraciji prije razgovarati i da će se tražiti konsenzus.
Ja mislim, ne glasajući za ovu deklaraciju, da mi ne pokazujemo srpsko nejedinstvo. Jer ja prosto smatram da je sam tekst deklaracije prilično loš, da je deklaracija jednostrana, nepotpuna, politikanska, a oko loših stvari ne treba nam jedinstvo.
Za klub Domovina ova deklaracija je prijatno iznenađenje, rekao je potpredsjednik parlamenta Senad Bratić.
Doživio sam ovo kao jednu korektnu aktivnost da se napokon na prostoru kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine stvari da se pokrenu u jednom pravcu gdje će prioritet biti ekonomija, zapošljavanje, ispunjavanje onih obaveza za pristupanje Evropskoj uniji i svega onoga što život znači za građane.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović navodi da je SDS ovom deklaracijom pokušao samo da pokaže kako oni žele nešto da rade i pokreću. Ističe da je ona prepuna manjkavosti i da ulazi u neku vrstu demagogije.
Oni su promašli temu, ili ako su se bavili temom, onda su promašli sadržaj koji je trebao da prati tu temu. Pri tome ponudiši dokument koji je, i malo je reći, prepun zamki za Republiku Srpsku. Dakle, oni su ovdje trebali da ponude dokument koji jasno pozicionira Republiku Srpsku, njena ovlaštenja, njeno ponašanje, njenu ulogu u skladu sa Dejtonom i da izraze opredjeljenje da ta uloga bude u budućnosti onakva kakva je ona i predviđena, a ne okrnjena.
Deklaraciju je komentarisao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ono jedno kukaviće jaje podmetnuto, ono je politički, diletantski, nepismeno, potpuno sakrivena namjera da se ono što je uradio parlament federacije prije nekoliko dana donese nešto slično ovdje u Republici Srpskoj. Naravno, slovo Dejtonskog sporazuma ono što mi hoćemo, a u toj deklaraciji nema ni riječi o tome da se nadležnosti koji su nam oteli vrate i kako to misle da urade.
U skupštinskim klupama došlo je do pomjeranja. Adam Šukalo iz Napredne Srpske od današnje sjednice djelovat će u klubu PDP-a, a poslanik SNSD-a Vojin Mitrović podnio je zahtjev da u buduće djeluje kao samostalni poslanik.
Tokom ove godine trebalo bi da počne proces postepenog restrukturisanja preduzeća Željeznice Republike Srpske, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Ona je tokom aktuelnog časa u parlamentu Srpske, odgovarajući na poslanička pitanja, istakla da bi se krajem sedmice mogli nastaviti pregovori o kolektivnom ugovoru, a početkom aprila početi isplata dugovanja za jedan dio budžetskih korisnika. Opširnije Gostimir Kajskić.
Cvijanovićeva je rekla da će problem viška radnika u željeznicama biti riješen kroz penzionisanje, otpremninu ili prekvalifikaciju jednog broja radnika, pri čemu će se voditi računa i optimizaciji broja radnika u upravi preduzeća.
Moram da kažem da postoji svijest u okviru celokupnog preduzeća i kad pričamo sa radnicima da se naravno nešto mora raditi. Namjera je da se to uradi na način koji će biti najmanje bolan, ali se očito da se neki rezovi moraju praviti. Ovo je zahtjevan proces, zahtjevat će mnogo vremena, truda, energije, mnogo snalažljivosti. Mislim da svi zajedno moramo da podignemo nivo komunikacije kad je u pitanju ovako važnog preduzeća.
Vlada Republike Srpske pregovara sa sindikatima budžetskih korisnika o izmirenju dugovanja po osnovu naknada, rekla je premijerka Srpske, dodajući da je riječ o iznosu od oko 11 miliona maraka. Ona je za kraj sedmice najavila i nastavak pregovora o opštem kolektivnom ugovoru.
Prvobitno smo rekli da je to 18 rata, onda konstatujući da su prosvjetni radnici ti koje trebamo dovesti, da tako kažem, iznivelisati sa ostalim budžetskim korisnicima, vlada je ponudila tokom prethodnih razgovora da se dugovanja po osnovu, dakle, 11., 12., 13., 14. godine, govorimo o prosvjetnim radnicima, jer oni imaju ta potraživanja, da se izmire kroz 3-mjesečne rate koje bi tekle od aprila, dakle prosvjetu izjednačiti na taj način, a onda nakon 3 rate da bude 15 rata za sve budžetske korisnike.
Odgovarajući na pitanje u vezi kašnjenja isplate podsticaja za poljoprivrednike, Cvijanovićeva je navela da je prošle godine isplaćeno više od 44 miliona i da je za isplatu ostalo još 15 miliona.
Ma kako vi povećali iznos subvencija, što naravno treba da se radi, treba da budemo predijeljeni da to radimo. Ukoliko nemate adekvatne mehanizme zaštite domaće proizvodnje, ukoliko svašta može da uđe u ovu zemlju i da bude ponuđeno i sumnjivog kvaliteta i po takvim cijenama, nema tih subvencija koje mogu pomoći da nas zaštite, ali mi smo predijeljeni da idemo u redovnost.
Kada je riječ o isplati ruskog kliničkog duga od 125 miliona dolara, Cvijanovićeva je rekla da će to uskoro biti isplaćeno pošto se ratifikuje sporazum sa Rusima i to najviše zahvaljujući Republici Srpskoj.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je set izmjena zakona o akcizama na osnovu kojih bi gorivo u Bosni i Hercegovini trebalo da poskupi za 15 feniga po litru. Ministri Saveza za promjene nisu glasali za ove zakonske izmjene koje će tek biti upućene u parlamentarnu proceduru. Skupštinska većina na nivou BiH treba da izglasa ovaj set zakona čime bi se ispunili uslovi za novi kreditni aranžman sa MMF-om, poruka je predstavnika vlasti iz Republike Srpske, informiše Radan Škipina.
Usvajanjem izmjena zakona o akcizama, zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjelu prihoda, zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, zakona o osiguranju depozita i odluke o sprovođenju dodatnih mjera iz pisma namjere, Savjet ministara izvršio je svoju obavezu u procesu realizacije proširenog kreditnog aranžmana s MMF-om. Sada je sve na parlamentarnoj skupštini BiH, konstatuje predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.
Setovi zakona je Vijeće ministara uputilo dalje u parlamentarnu proceduru sa prijedlogom da se razmatraju po hitnoj proceduri. Mi očekujemo da će u najskorije vrijeme biti održane sjednice i predstavničkog i Doma naroda Bosne i Hercegovine.
Ministri iz Saveza za promjene nisu podržali set zakona o akcizama i povećanje cijena goriva za 15 feninga kako bi zaštitili poljoprivrednike. Reformski put BiH i dalje podržavamo, pa i bez plavog dizela, kazao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Skoro smo prošli proces adaptacije SSP-a sa novim navetom od 15 feninga. Bez posebnog plana oni će doći u vrlo tešku situaciju.
Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda posebno istakao da će povećanjem akciza prikupljena sredstva biti usmjerena isključivo kao kolateral za već ugovorene kredite za izgradnju savremenih puteva u BiH.
Ova sredstva što će biti ubrana od akciza, da ne bi bilo tu bilo kakve manipulacije, to ne ide za krpljenje proračunske rupa na bilo kojoj razini, to ide namjenski na račune cesta i autocesta u oba dva entiteta.
Republika Srpska je ispunila sve zadatke koji su definisani pismom namjere i sada je na skupštinskoj većini na nivou BiH da izglasa set zakona o akcizama, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Pismo namjere je potpisalo aktualno ministarsko vijeće i oni su preuzeli obaveze da će u tom pogledu ispuniti. A to znači aktualna skupštinska većina na nivou Bosne i Hercegovine. U tom pogledu i vi znate da SNSD nije bio to skupštinske većine, ni će SNSD ulaziti u tu vrstu priče. I to je primarno.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podsjeća da je na svim akterima preuzetih obaveza iz pisma namjere da ispune svoje zadatke, pa tako i savjeta ministara i parlamentarne skupštine BiH.
Mi smo svoje obaveze prihvatili, nisu bile ni malo jednostavne, ali smo ih izvršili, prihvatili i izvršili ono što smo prihvatili još krajem prošle godine, znajući da smo bili, dakle, stavljeni u određene rokove i želi smo da te rokove ispoštujemo. Šta će raditi ostali? Moram da kažem da to više nije ni briga, ni interesovanje vlade Republike Srpske.
Uprkos izjavi ministra Vjekoslava Bevande da će na nivou BiH u buduće postojati kontrolno tijelo koje će vršiti kontrolu rada banaka, ministar financija i trezora Republike Srpske Zoran Tegeltija naglasio je da u predloženim izmjenama zakona o osiguranju depozita nema odredbi koje bi upućivale na prenos nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Republike Srpske je u pregovorima sa Agencijom za osiguranje depozita otklonila sve te sporne tačke koje su nalazile u prvom nacrtu, odnosno zakon izmjene i dopuna zakona, u ovom zakonu koji ide kompletan zakon, nema onih spornih odredbi koje su stavili u izmjene i dopuna zakona o Agenciji za osiguranje depozita.
Danas usvojene izmjene zakona hitno će biti proslijeđene u oba doma parlamenta BiH, s tim što bi do sredine aprila trebalo da budu usvojene kako bi bord direktora MMF-a mogao da odobri drugu tranšu kreditnog aranžmana. Prema sadašnjem raspoloženju poslaničkih klubova, ta parlamentarna procedura neće ići nimalo lako niti brzo.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je povlačenje sredstava iz investiciono-razvojne banke za potrebe budžeta bilo zakonito. Dodala je da ta banka raspolaže sa više od 100 miliona maraka likvidnih sredstava. Sa ovom odlukom saglasio se i predsjednik Milorad Dodik, koji je rekao da je to bio opravdan i logičan potez. Iz IRB-a su potvrdili da prijevremena jednokratna otplata kredita Svjetske banke ni na koji način neće uticati na njene buduće plasmane. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović istakla je da povlačenjem sredstava iz IRB-a nije ugrožen plasman sredstava niti prekršen bilo koji zakon.
Svaki dužnik može da izvršava svoje obaveze na taj način, da određena dugovanja, dakle, isplati unaprijed i odjednom, umjesto da isplaćaju ratama, i to se desilo i u ovoj situaciji. Vidim da je to postala velika tema, očito zato što niko nije posezao za zaduženjem, nego se do sredstava, dakle, došlo na ovaj način. I pojašnjenje, da kažem, konačno, IRB je likvidna, vi vjerovatno znate ako pratite tu situaciju, da ima preko 100 miliona likvidnih sredstava.
Da je sve u okviru zakona potvrdio je i ministar financija Zoran Tegeltija.
IRB se pokazalo kao institucija koja u ovom trenutku ima viška likvidnih sredstava i koja je u stanju da svoje obaveze izvršava prije nego dospijeća. Običajna je praksa u bankarskom poslovima da dužnici poslovnog kredita imaju mogućnost da izvršavaju svoje obaveze prije roka. Na taj način oslobađaju se dijela kamate i izbjegavaju sve valutne rizike koje se pojavljaju u tom poslu. Ovi krediti su specijalnim pravima vučenja i od trenutka kada su povukli taj kredit, razlika gotovo 2 miliona na 25 miliona u tom iznosu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik objasnio je da je IRB u vlasništvu vlade Srpske i da ona ima pravo da raspolaže imovinom.
Taj novac nije uzet da bi bio propašt. Taj novac uzet i on će biti naravno redistribuiran načinom kako to upravlja vlada. Logično, zakonito, nikakvih problema.
U saopštenju IRB-a potvrđeno je da je ova banka likvidna i da može da plasira i više nego što je planom plasmana predviđeno. IRB također navodi da su radi smanjenja valutnog rizika na duži vremenski period razmatrali mogućnost jednokratne otplate kredita Svjetske banke i djelovali u najboljem interesu Fonda za razvoj zapošljavanja sa pažnjom, kako kažu, dobrog domaćina.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske trebalo bi da pomogne i fabrici cijevi Unis iz Dervente, jer postoji šansa za oporavak ovog nekada uspješnog preduzeća. Vlada bi trebala uskoro da razmatra i poklon Rodoljuba Draškovića koji je izašao iz vlasničkog udjela u Trebinskoj industriji alata. Uskoro bi mogla biti donesena i konačna odluka o prodaji rudnika željezne rude Ljubija, potvrdio je predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Nenad Stupar.
Fabrika cijevi Unis Derventa nalazi se u teškom stanju. U toku je stečaja vrši se i reorganizacija, koja za cilj ima da se oživi proces proizvodnje. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović naglašava da će vlada u okviru svojih mogućnosti pomoći ovom preduzeću.
Uloga vlade u svem tome bila je da ne blokira takav jedan, tako jedno nastanje ili takav jedan postupak, odnosno da blokade ne dolaze od strane IRB-a ili poreske uprave i da se prosto da još jedna šansa tom preduzeću.
Uprkos tome što Unis ima problema prilikom vraćanja kredita, ministar financija Zoran Tegeltije ističe da će vlada Srpske financijski pomoći ovu fabriku, iako nije imala mogućnost direktnog uticaja na njenu poslovnu politiku.
Od 2001. godine ne mogu se odobravati krediti iz budžeta, nisu ovoj kompaniji odobrali krediti i naravno osjećam odgovornost. Ono što mi vjerujemo da će vlasnik uspjeti da restrukturira ovo preduzeće i naravno da će Investicione razvojne banke biti dio tog procesa restrukturiranja tih kredita.
O preduzeću Svislajon industrija alata iz Trebinja, čija je vlasnička sudbina za sada neizvjesna, danas je govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Podsjećamo da je ranije Svislajon grupa iz Novog Sada, čiji je vlasnik Rodoljub Drašković, odlučila da Republici Srpskoj bez naknade pokloni svoje akcije u ovom privrednom društvu. Dodik je istakao da će se pažljivo pristupiti rješavanju ovog pitanja i naglasio da je najvažnije da se ispoštuje ugovor o privatizaciji u kojem su jasno definisane obaveze.
Prihvatam da možemo da razgovaramo o tim dugovima koji su, da bi ostao privredni subjekt, ali je to pristojno, koji su naslijeđeni. A one koji su napravljeni u postupku poslovanja od privatizacije do danas su obaveze koje treba da plaće investitor, a ne da preuzme Republika. I nećemo je preuzeti narod.
Predsjednik Dodik rekao je da je u toku i proces izbora najboljeg ponuđača za rudnik željezne rude Ljubija kod Prijedora, te je naglasio da će vlada donijeti konačnu odluku koja će u potpunosti biti u interesu Republike Srpske.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas i da će u julu biti u prilici da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Podsjetio je da je Rusija u Srpskoj prisutna u ekonomskom i privrednom smislu i da je dobar partner kao i mnoge zemlje sa zapada.
I mislim da je to dio jedne komunikacije koja je redovna i koja daje rezultate. Više smo mi imali zahtjeva od zapada i prisilo je nešto smo ikada imali zahtjeva i prisilo je od Rusije na bilo kom pitanju. To što sada ne funkcioniše Zapad i Rusija, ne trebamo mi biti kolateralna šteta. Mi jednostavno to radimo i sa Zapadom i mi smo orijentisani ka Evropskoj uniji, nismo orijentisani ka NATO, kao što znate, i to postaje problem. Republika Srpska nema namjeru da uđe u bilo kako kretanje dalje prema NATO i u tom pogledu nastavit ćemo da sarađujemo i sa Zapadom, jer je naša orijentacija Evropska unija, ali isto tako i sa značajnim faktorima u Kini koji sada se pokazuju kao mjesto na kojem možemo dobiti značajan broj dobrih projekata.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Vlada Srpske preuzela dug Banjalučke toplane od 29 miliona maraka.
Godišnju nagradu Udruženja književnika Srpske za prošlu godinu dobio Berislav Blagojević za roman Bumerang. Vlada Republike Srpske preuzela je dug toplane od 29 miliona maraka prema preduzeću Optima, što je trećina od ukupnog dugovanja toplane, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem. Radojičić je predsjednik upoznao o prioritetnim projektima gradske uprave, među kojima je rješavanje duga grada od 73 miliona maraka, za čije će refinansiranje međunarodni tender biti zatvoren 31. marta. Opširnije Mirjana Grabež.
Međunarodni tender za refinansiranje gradskog duga u iznosu od 73 miliona maraka zatvara se kraj marta, a u toku je javni poziv za gradnju nove toplane i formiranje privrednog društva, rekao je gradonačelnik Igor Adojičić. On je dodao da je u toku i realizacija projekata koji se odnose na rješavanje problema vodosnabdjevanja.
Gdje je također na određen način vlada ili republičke institucije uključene. Bez obzira da li se riječ o imovinskim odnosima, da li je riječ o velikom projektu Crnog vrela, o nekim projektima izgradnje vrtića, dječjih igrališta i izmjenama samog izgleda našeg grada Banja Luke.
Govoreći o problemu gradskog grijanja, predsjednik Srpske Milorad Dodik je rekao da podržava ideju izgradnje nove toplane. Vlada Srpske preuzeće 29 miliona maraka duga koji toplana ima prema Optimi Banja Luka, čime će se rasteretiti dug toplane, istakao je Dodik.
Jel Optima isto tako ima neke obaveze prema Republici i u tom pogledu napravo došlo je do saglasnosti da se to trilateralno riješi i to će za gotovo jednu trećinu smanjiti dugove same toplane i vidjet ćemo na koji način ćemo se kretati dalje.
Kabinet predsjednika Republike Srpske finansirat će izgradnju jednog vrtića u Banja Luci, za koji će u narednom periodu biti dogovorena lokacija, naglasio je predsjednik Dodik.
Ostaje da dogovorimo lokaciju. Grad je zadužen da riješi problem imovinskih odnosa, projektovanje, a mi ćemo obezbediti sredstva koje ćemo dodijeliti gradu kako bi mogli da se izvede taj objekt.
Na teret budžeta Republike u toku je rekonstrukcija kliničkog centra vrijedna oko 200 miliona maraka, što će otvoriti mogućnost za grad da se na sadašnjem mjestu na kojem se nalaze klinike, a koje će biti preseljene na Paprikovac, otvori atraktivna zona za kreiranje važnih sadržaja za grad.
Rukovodstvo preduzeća Gradska čistoća Bratunac i grupa od nekoliko radnika spriječila je danas primopredaju dužnosti novom direktoru ovog preduzeća. Tvrde da je smjena izvršena mimo zakona. I jedna i druga strana najavljuju tužbe i kontratužbe, a angažovana je i policija da bi spriječila fizički obračun, informiše Nenad Petrović.
Pravno nasilje, kršenje zakona i bahatost nove vlasti neću dopustiti, ističe Aleksandar Zekić, razriješeni direktor Gradske čistoće. Kaže da prilikom njegove smjene i imenovanja direktora Zlatana Čelanovića, kao i smjene i imenovanja nadzornog odbora, nije ispoštovana procedura niti rokovi za žalbe.
Jednostavno se spori način koji oni pristupaju razrješenju mene kao direktora izabranog na mandatni period od 4 godine. Ono što oni sad rade je protiv zakona.
Novoizabrani direktor nije želio pred kamere. Potpredsjednik Skupštine opštine Bratunac i predstavnik opštinskog kapitala Gradske čistoće Vidoje Zarić kaže da je sve urađeno po zakonu. Protiv Zekića najavljuje krivičnu prijavu. Tvrdi da je opstrukcija bilo i prilikom održavanja Skupštine akcionara.
I tad smo bili ometani od strane direktora njegovih radnika da uđemo u prostoriju AD Gradske čistoće, da održimo tu 6. vanrednu sjednicu.
Pripadnici policije svakodnevno su prisutni ispred prostorija ove firme da bi spriječili eventualni sukob bivšeg i sadašnjeg rukovodstva. Nakon formiranja nove skupštinske većine koju čine SNS, DNS, SDA i NDP, u Bratuncu su pokrenute smjene direktora preduzeća čiji je osnivač opština. Samo u Gradskoj čistoći zbog čestih promjena većine u ovoj lokalnoj zajednici u protekle 4 godine promijenjeno je 5 direktora.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje nekadašnjem komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću optuženim da su 1992. godine u selima Zalazije, Kunjerac i Lolići ubili trojicu zarobljenih Srba, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.
Svjedok odbrane Alija Muškić odbacio je navode zaštićenog svjedoka tužilaštva Bosne i Hercegovine da mu je Muškić bio komandir. Muškić je negirao poznanstvo sa zaštićenim svjedokom, tvrdeći da nije imao veze sa vojskom, da ne zna gdje se nalaze sela Zalazije i Kunjerac i da je sve vrijeme bio angažovan u civilnoj zaštiti Cerske. Na pitanje sudije komu je bio nadređen u civilnoj zaštiti nije znao odgovor. Zaštićeni svjedok tužilaštva ranije je putem linka potvrdio da je bio prisutan prilikom ubistava trojice srpskih zarobljenika. Najveći dio današnjeg iskaza drugog svjedoka odbrane bio je zatvoren za javnost. Suđenje Oriću i Muhiću bit će nastavljeno 11. aprila.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović, svjedok sa imunitetom u predmetu Ninković i drugi, za svog pravnog savjetnika odabrao je advokata Krešimira Zubaka.
izuzeće predmetnog tužioca Džermina Pašića na zahtjev odbrane drugooptuženog Borislava Paravca još je u fazi odlučivanja. Pašić ni odbranu ni sudsko vijeće nije upoznao sa činjenicom da je za svjedoka odbrana Petrovića zahtjevan imunitet koji mu je zbog proceduralne greške tužioca dodijeljen tek nakon svjedočenja. Zbog ličnog zahtjeva izuzeta je sudija Jasmina Kosović koju će zamijeniti Leila Konjić.
Svijet, Austrija će od Europske unije zatražiti da bude izuzeta od obaveze da u skladu sa europskim sistemom transfera izbjeglica primi još tražilaca azila, najavio je austrijski kancelar Christian Kern, istakavši da je njegova zemlja već pošteno preuzela svoj dio tereta tokom migrantske krize u Europi.
Ovo predstavlja novi udarac za sistem premještanja migranata kojim je obuhvaćen samo dio migranata koji pristižu u Europsku uniju i koji se teško primjenjuje jer mu se protive prije svega istočnoevropske zemlje među kojima su Poljska i Mađarska.
Mađarska već od danas primjenjuje izmjene zakona po kojima tražioci azila više ne mogu da uđu u tu zemlju. Azilanti će na odgovor morati da sačekaju u tranzitnim zonama na granici sa Srbijom.
Odluka se ne odnosi na maloljetnike do 14 godina koji će moći da uđu u Mađarsku i u nekom od centara za socijalni rad sačekaju odluku. Cilj je sprečavanje migranata sa nejasnim statusom da uđu u Mađarsku i na teritoriju Europske unije i da se na taj način smanje bezbjednosni rizici.
Rusija nema teritorijalne pretenzije prema susjednim zemljama, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
U interesu Moskve je da bude okružena prosperitetnim naprednim zemljama sa kojima ćemo graditi partnerstva u duhu dobrosusjedstva, rekao je Lavrov.
Ponovo domaće teme. Porodica, prijatelji, humanitarne organizacije, Iskra života i Srce na dlanu i dalje vode bitku sa vremenom za prikupljanje potrebnih 300.000 evra koje bi teško oboljelom 13-godišnjem dječaku Milanu Simetiću iz Šekovića omogućile transplantaciju jetre i bubrega u italijanskoj Padovi i spasile jedan mladi život, pripremio Marko Mihajlović.
Od oktobra mjeseca u beogradskoj klinici Tiršova Milan vodi najveću bitku. Najnoviji nalazi nisu dozvolili ostvarenje njegove velike želje da početak proljeća dočeka u svom domu, ističe majka Snežana.
Da ozdravi, da dođe kući, pa nema li ništa. Snalazit ćemo se, samo da dođe kući, da dočekamo taj dan, da ga vidimo ovdje, ne znam šta bi od života više tražila.
Zahvaljujući brojnim akcijama do sada je prikupljeno 100.000 evra, ali to je samo trećina potrebnog iznosa. Još 4 dana aktivan je humanitarni broj 1413, naglašava Milanov nastavnik historije Željko Ristić.
Ponovo koristim ovu priliku da pozovem sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, korisnike MTEL usluga, da još jednom pozovu 1413, taj njihov poziv puno znači Milanu.
Svim ljudima dobrog srca pismom se odlučio obratiti i Milanov brat blizanac Ivan.
Mi smo kao jedan, on je moja druga polovina. Zato vas sve molim da mi pomognete u prikupljanju novca za njegov život. Znate, obećao sam mu da ćemo zajedno odnijeti crvenu ružu jednoj devojci, jednoj simpatiji. Znam da ima dobrih ljudi i da ćete mi pomoći da moj brat ozdravi da bih ispunio svoje obećanje koje sam mu dao.
A da bi Ivan ispunio dato obećanje, a Milan svoju najveću želju, pomoći možemo svi pozivom na humanitarni broj 1413 ili uplatom novca na jedan od žiro računa koji se nalaze na Facebook stranici Svim srcem za Milana.
Kultura. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za 2016. godinu dodijeljena je romanu Bumerang Berislava Blagojevića. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Nakon raspisanog konkursa za dodjelu godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske, žiri u sastavu Milete Aćimović-Ivkov, predsjednik, i članovi Milenko Stojičić i Jelina Čirković imali su zadatak da pročitaju 18 knjiga prispjelih na ovaj konkurs. U ime žirija Milete Aćimović-Ivkov obrazložio je da roman Berislava Blagojevića tematizuje neke od najdramatičnijih događaja naše skorije istorije.
Reč je o veoma složenom književno-umjetničkom delu kompoziciono, sadržinski, sa određenim, valja i to reći, zanatskim manjkavostima ili stiljsko-jezičkim iskliznućima, koja su, razumećete, za relativno mladog čovjeka uobičajena ili čak poželjna. Pa ako opredeljujemo nagradu nekome kome ona treba da bude podstrek, onda je naša uloga bila i u toj meri projektovana.
Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske Berislavu Blagojeviću bit će uručena 1. aprila u Banja Luci, rekao je vršilac dužnosti predsjednika ovog udruženja Predrag Bjelošević. On je naglasio da Udruženje književnika Republike Srpske nema riješeno pitanje službenih prostorija za rad, ali ni status organizacije od javnog interesa.
Da se postavlja pitanje uopšte kako mi razmišljamo o jeziku, kako, ko da ga stvara. Ljudi, to je strašno za nas sve, za kulturu.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti predstavljen roman Arzamas, dobitnice Ninove nagrade Ivane Dimić. Promocija počinje u 19 časova. U okviru 16. pozorišnog festivala Dani komedije u Bijeljini publika će moći da pogleda predstavu Podvala u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Danas počinje filmoteka iz ciklusa Velikani srpskog filma, koja će trajati do 30. marta u Art galeriji G3 u Palama.
Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod budućnosti u revanš utakmici polufinala ABA lige. Sud za sportsku arbitražu u Lozani zvanično je potvrdio da će fudbalski klub Partizan naredne sezone igrati u evropskim takmičenjima. Opširnije Aleksandra Perić.
Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić nada se da će ekipa moći da se izdigne iznad teškog ritma utakmica u Evroligi i u Podgorici protiv budućnosti završi posao oko plasmana u finale regionalnog takmičenja.
Želja nam je da dobrom igrom, najboljem u ovom trenutku, dođemo do momenta da možemo zadovoljni završiti meč. Znamo da neće biti malo lako, u Podgorici uvijek teško se igra. Ono što je meni najvažnije jeste da izvučemo trenutni maksimum iz tima.
Crveno-bijeli posle prvog meča vode se 1-0 i u Podgorici imaju prvu meč loptu za finale. Druga utakmica između budućnosti i Crvene zvezde igra se od 20 časova u Podgoričkoj hali Morača. Sud za sportsku arbitražu u Lozani zvanično je potvrdio da će fudbalski klub Partizan naredne sezone, ukoliko se plasira, igrati u evropskim takmičenjima. Kako se navodi u saopštenju, sud je završio slučaj posle sporazuma Partizana i Evropske fudbalske unije o poništenju jednogodišnje zabrane igranja u Evropi. Crnobijeli su, podsjećamo, bili sankcionisani zbog duga od 2,5 miliona evra, od čega najveći dio ide na ime poreza i doprinosa prema državi.
Danas je pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, sutra malo toplije. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 8 stepeni, 9 Kalenovik 12, Mrakovica, Ham, Pjesak, 13 Istočno Sarajevo, Gacko, Čajniče, 14 Manjača, Kneževo, Krupa na Uni, kao i Sokolac, 15 Kotor Varoš, Foča, Nevesinje, Srebrenica, Drinić, 16 Zvornik, Novi Grad, Srbac, Šipovo, Mrkonjić, Grad, Rudo, 17 Krupa na Vrbasu, kao i Ribnik, Bileća, Banja Luka, Bijeljina, 18 Trebinje, Višegrad i Doboj. Sutra jutro opet prohladno, slaba mraz uglavnom u višim predelima. Ponegde oko reka i kotlina na severu i zapadu može biti i prolazne magle. Tokom dana pretežno sunčano, još malo toplije. Maksimalna temperatura od 15 do 21, u višim predelima oko 12 stepeni. Naredni period, četvrtak, petak i subota, nam donose sunčano i svakim danom sve toplije vreme. Jutro će biti prohladno, ali više nećemo imati pojavu mraza.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Parlament Srpske o SDS-ovoj deklaraciji o Dejtonskom sporazumu, deklaracija politički nepismena i puna nedostataka, ocijenili predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
Savjet ministara BiH bez saglasnosti Saveza za promjene usvojio set zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Dodik najavio u julu ponovo sa Putinom.
Rusija nema teritorijalne pretenzije prema susjednim zemljama, izjavio Lavrov.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.